Hver dag bliver dit liv mere og mere digitalt. Men hvordan sørger vi for, at verden bliver klogere og ikke dummere, samtidig med den digitale omstilling? I den her podcast får du viden, erfaringer og gode råd, når vi samler landets mest erfarne hoveder til en snak om, hvordan vi digitaliserer vores vigtigste ressource, vores viden. Du lytter til Omstilling. Effekt, effekt, effekt. Hvad er effekten af læring og træning? Det er et enkelt spørgsmål, som mange ønsker at kunne svare på. Men hvis du spørger Peter Riber, Head of Digital Learning i Novo Nordisk, så er svaret mere kompliceret. Peter arbejder hver dag med at sikre, at den relevante læring og udvikling rammer de relevante mennesker på de relevante tidspunkter. Ligesom han arbejder med at vise sammenhængen mellem læring og resultater i forretningen. Nu er han gæst i Omstilling til et særligt afsnit, hvor vi kigger ned i datamaskinrummet hos Novo Nordisk for blandt andet at svare på spørgsmålet, hvordan måler man effekten af læring og træning? Din vært er Director of Learning i Virtue, Frederik Lindhardt.
Peter, velkommen til Omstilling.
Tak.
Dejligt, at du endelig sidder her i studiet. Ja. Det har, kan jeg godt afsløre til lytteren derude, taget lidt tid at få dig i studiet. Men det har været tiden værd, fordi at jeg ved, at du er manden, man skal til her i Danmark i hvert fald, når det handler om, om hele den her datadel. Hvordan måler vi på den læring og udvikling, vi skaber rundt omkring i virksomhederne? Og det er noget af det, som vi får rigtig mange spørgsmål på. Både fra lytterne af Omstilling, men også fra en hel del af vores kunder. Hvordan måler vi på det, vi laver, og hvordan får vi fortalt ledelsen, at det, vi laver, også giver mening og har effekt? Så det er i virkeligheden det, vi har ryddet hele sendefladen i dagens afsnit for at prøve at blive lidt klogere på. Så det er det, vi skal kaste os ud i lige om lidt. Men først, kan du ikke bare lige rammesætte med tre ord, måske lidt mere. Hvad er det, der er problematikken omkring det her med data versus læring og udvikling?
Jo, og tak fordi jeg måtte komme her. Det har glædet mig, på trods af, at jeg kom helt fra det mørke Jylland, ikke? Altså, hvad hedder det? Og det lykkedes endelig, så tak for det. Jo, altså, hvad hedder det? Den rejse, vi har været på i forbindelse med data, har jo inkluderet andre aspekter, som for eksempel markedsføring, som en rigtig vigtig del af det, vi laver. Men også en form for, hvad hedder sådan noget, trade-off. Vi kan ikke måle på alting, og vi har et kæmpestort katalog af content og læringer, og det vil være fuldstændig umuligt for os med de ressourcer, vi har til rådighed. Og det er heller ikke meningsfuldt at gøre. Så det, vi arbejder med, det er at få folk i vores learning development-funktioner til at formulere de forretningsmål, de gerne vil ændre med det træning og læring, de skubber ud. Og så kan vi så måle på det over tid, for det tager tid at gøre. Og skabe sig et solidt datafundament til at kunne skabe engagement hos folk ude i forretningen ved relevans og kontekst med de ting, vi skubber ud til dem. Og så over tid på den lange bane, måle på, om det skaber en ændret adfærd i organisationen. Det er sådan set den rejse, vi forsøger at tage.
Peter, jeg ved, en af jeres succeser, det er, at I har ligesom formået at bevise, at der er noget med, at når folk tager noget formel træning, så skaber det faktisk noget effekt ude i forretningen, blandt andet på salgsområdet. Kan du ikke lige tage os igennem, sådan, hvad det egentlig mere konkret handler om?
Jo, det kan jeg godt, og nu skal jeg lige advare, det kan godt blive lidt langt, og så er du godt, du er her til lige at afbryde mig, hvis der er nogle ting, vi lige skal have uddybet, eller jeg lige skal korte det lidt af. Men altså, det vi har prøvet at gøre, det er at kigge på, at vi kan jo se data på, hvordan folk bruger vores læringsløsninger i Novo Nordisk. Hvad folk konsumerer, hvornår, hvor meget, fordi vi har ligesom, vores landskab omkring læringskontent og systemer har vi ligesom prøvet at simplificere lidt, så man har én adgang via et system, og ligesom registrerer alle de her læringsaktiviteter på tværs af organisationen. Og det var det, vi gjorde først, fordi vi skal have det datapunkt. Vi skal vide, hvad folk laver læringsmæssigt derude, for at kunne korrelere det med andre datapunkter. Det er ligesom præmissen. Så der skal man starte. Og det lykkedes vi med. Og så kan vi jo se, hvor meget og hvor lidt folk bruger tid på læring og træning, altså for den formelle del, kan man sige, i Novo Nordisk. Og her har vi så ikke talt alt vores compliance-træning og GXP-træning, det der er mandatory ind, fordi det siger ikke så meget om en læringskultur som sådan, lige umiddelbart, det siger mere om compliance og andre ting. Så vi er ligesom fokuseret på den anden side af gaden, skal jeg lige hurtigt sige. Og det vi så har gjort, det er, at vi har kigget på, jamen, hvordan ser folks, og det er egentlig ret basic, hvordan ser folks resultater ud i forretninger? Der laver man jo forskellige ting. Og så er der jo mange, der siger, jamen, vi kan ikke rigtig måle, hvad... Ja, nej, det er rigtigt nok. Der er rigtig mange stillinger i en virksomhed, hvor det er ret svært at måle på sådan et decideret output, fordi data ikke rigtig findes. Hvis du er project manager eller change management lead, eller hvad vi nu ellers kan finde på af nutidens vilde titler og jobs, jamen, så kan det være rigtig svært at lægge sådan helt præcise datapunkter på, hvad er dit output egentlig af dit arbejde? Altså, hvor måler vi egentlig de henne? Men der er også rigtig mange steder, hvor man kan. Og lad os prøve at fokusere på det. Altså, hvis man er sælger, det er sådan et helt åbenlyse eksempel. Vi måler selvfølgelig på, hvad vi sælger, og hvem der sælger hvad. Vi måler også i produktionen på mange af de steder, hvor folk har med maskiner at gøre. Altså, hvor sker fejlene, og alle mulige ting. Ikke? Og der er rigtig mange målepunkter, og den liste, den er egentlig relativt lang, hvis man sætter sig ned og bruger lidt tid på at skrive ned, hvad måler vi egentlig på, der kan sige noget om, hvad der er succesfuldt eller det modsatte i vores forretning. Og så tager man simpelthen de to datapunkter, ja, eller flere, og korrelerer dem. Og siger, kan vi se en korrelation? Og der skal man altså have nok data. Man kan ikke bare tage et lille sample og sige, nu har vi korrelationen mellem datapunkt 1 og datapunkt 2, jamen så er det sandheden. Altså det er alt for svagt. Men kan vi se det over en population på omkring 20.000, 30.000, måske 10.000 mennesker på tværs, jamen så begynder det at blive stærkt nok til, at vi kan sige noget om noget smart om vi kan altså reproducere det her, om vi kan sige, hvis vi får folk til at træne mere og lære mere, opsøge mere læring generelt på den sådan, hvad hedder det, uden for GXP, altså uden for, hvad hedder det, vores mandatory compliance ting, kan vi så påvirke vores resultater i Novo Nordisk. Og det er egentlig den, vi har været lidt interesseret i at lave den analyse, og det har vi gjort. Og jeg tror meget af mange af de dialoger, jeg har med andre HR- eller LRD-folk i andre virksomheder udenkring i verden, den går på, at diskussionen mellem, kan man egentlig måle sådan en decideret effekt af noget? Kan vi sige, fordi vi laver den her træningsaktivitet, så sker det her i salgstallene? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Lad os nu lade være med at jagte den perfektion. Men hvis jeg kan prøve at få en sandsynlighedsberegning, ligesom alle de her fine GPT-modeller, der kommer ud lige i øjeblikket, vi alle sammen er så hypet omkring, der sandsynlighedsberegner, hvilke ord den skal tage næste gang osv. Jamen lad os prøve at sandsynlighedsberegne på, hvad sker der? Hvad vil der mest sandsynligt ske, hvis vi placerer et stykke træning foran en gruppe mennesker, baseret på det data, vi allerede har på den her gruppe mennesker omkring deres adfærd i læringsuniverset, altså hvad de har egentlig taget af læring og træning, men også hvordan de performer i forretningen. Og så lad os prøve at eksperimentere og sige, hvad er det, hvis vi gør det her? Hvis vi sætter den her træning ind, kan vi reproducere det resultat? Fordi vi ved, at der er størst sandsynlighed for, at der vil ske noget positivt, kan vi genskabe det? Og kan vi genskabe det igen, og kan vi genskabe det igen. Og jo flere vi har de eksperimenter, jo mere vi har det data på, om folk rent faktisk lærer og også bruger den viden til at skabe resultater for Novo Nordisk i de her eksperimenter, jo bedre bliver vi til at lave læring og træning i fremtiden og sikre, at det rigtige læring og træning kommer ind de rigtige steder. Men den her korrelation, vi har lavet på, om folk er gladere på arbejde, altså deres well-being er bedre, og deres salgsresultater er bedre, ja, der har vi en rigtig, rigtig stærk korrelation på, at også så stærke vi gerne vil, altså vi vil gerne stand up in court, som vi siger det, og sige, jamen, vi kan se, at proportionelt jo mere træning og læring, og der er selvfølgelig en eller anden knæk på den kurve, ikke? Men altså folk, der proportionelt finder mere træning og læring, og går ud og hvad hedder det, opsøger de her ting, jamen de performer også bedre. Og de har også bedre well-being på arbejde. Og med alle de variabler og usikkerheder, nu ligger den ligning der, så synes vi faktisk, at det er så stærkt et signal. Men det er heller ikke et overraskende signal.
Nej, jeg skulle lige så sige, altså det er jo ikke derfor, vi har en folkeskole, og vi har en uddannelsessystem osv. Altså vi ved, at læring, så at sige, er med til at øge folks livskvalitet og øge folks performance i alle mulige sammenhæng. Ja. Generelt set, altså helt bredt set.
Ja, det er rigtigt nok. Det tænker jeg er hele formålet med det. Men det er jo ikke altid, der sker.
Nej,
det er jo heller ikke altid den opfattelse, vi har af corporate learning og training. Men hvis vi kan rammesætte noget af det her træning og læring lidt bedre og sige, jamen, den her artikel her kunne være interessant, fordi den har relevans til dit arbejde, eller fordi altså, det er noget, du er passioneret omkring, eller fordi du har fortalt os, at du synes, det her er fedt, eller dit næste skridt skal være, eller hvad det nu kan være. Ikke? Jo mere vi kan kontekstualisere den relevans for folk med det content, vi distribuerer, jo bedre. Og jo større sandsynlighed er der også for, at folk får bedre forretningsresultater som en konsekvens af det, vi laver. Og det er jo egentlig derfor, vi er her. Ja. Men det tror jeg, der er ret mange LRD og HR-funktioner, der gennem tiden har lidt måske misset båden på, eller har glemt, fordi vi føler måske lidt, at vi er en sådan supportfunktion, der mere er et kostcenter end egentlig en profitskabende aktivitet.
Præcis.
Og det ærger mig nogle gange.
Og det tror jeg også ærger eller de folk selv, eller og de HR-folk, der sidder med læring og træning, fordi de måske oftest føler, at det så også er dem, der hurtigst bliver valgt fra eller sorteret ud, hvis tingene bliver spidser til i en forretning, for eksempel. Så er det meget nemt at skære ned på træningen, eller læringen, eller udviklingen i det hele taget. Ikke? Så jeg tror også, at det er måske også herfor, at det her meget store fokus på målingen, og hvordan vi måler noget meningsfuldt, kommer ind, fordi det er jo det, der i sidste ende skal være med til at vise den værdi, som alle de her gode mennesker jo er overbevist om, at de skaber rundt omkring, i, og ikke bare sådan well-being-værdi nødvendigvis. Altså jo, well-being er også en stærk værdi, men altså meget forretningskritisk værdi.
Ja, det deler jeg. Men må jeg så ikke stille dig et modspørgsmål? Du ved jo en masse om det her også. Når vi så skal måle på effekt af træning og læring, er det så ikke også nødvendigt, at vi sætter nogle mål for, altså forretningsmål for, hvad vores træning og læring skal ændre?
I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Og det er jo noget af det, som vi også arbejder med vores kunder med omkring, det er for at sige, at et skrivekursus i sig selv er fedt, men det er rigtig fedt, hvis det er med til at løse nogle forretningsproblemer, eller så bliver det endnu federe, så at sige. Ikke? Altså, så det der med hele tiden at løfte sin læring og træning op i forhold til det store overordnede formål. Christoffer Lolk, som sad i den her stol sidst, han sagde jo det der med, at alle L&D burde have en skærm, der viste nøgletal i forretningen på deres kontor. Ikke fordi de skulle tro, at de kunne ændre den på daglig basis, men fordi at det var de nøgletal, som alt, hvad de skulle lave, handlede om. Mm. Det handlede ikke om at få træning for træningsangens skyld.
Nej, det deler jeg på sin vis. Jeg vil sige, det kan være lidt fjernt. Ikke? Altså fordi skal man sidde, man har fået opgaven, den bundne opgaven at lave det nye leadership-kursus, eller det nye project management-kursus, eller sørge for, at det er på hylderne, for det skal være på hylderne. Men hvordan gør du det, når du er LRD-ekspert på det? Altså, sætter du dig ned og finder ud af, hvad er der på markedet af project management-kurser? Hvad har vi allerede i vores forretning af project management-kurser? Vi har måske eksperter internt i forretningen på project management, som kan give os noget input på, hvad er egentlig good og best practice på det her område her. Så sætte noget træning sammen med nogle rigtig gode leverandører, eller internt, eller hvad det nu kan være. Så er det ligesom den måde, du designer dine ting på. Vi bruger et designprincip, der hedder 5DI, som Nick Shackleton Jones har lavet, sammen med nogle andre gutter fra Solve Together, som også har kørt det ud. Hvor vi ligesom er tvunget til i processen at kigge på, hvad er det for et forretningsproblem, vi forsøger at løse. Men det er som om, vi alligevel ikke rigtig kommer derud, for det er så fjernt. Altså, det kommer langt væk. Jamen, project management træning, altså agil, agile project management for eksempel. Ja. Hvad er det for nogle målepunkter, du skal finde, som det skal ændre for en random gruppe af folk, der melder sig på det her kursus her på tværs af virksomheden? Det kan jeg godt forstå er en svær proces at definere, også fordi der ligger jo et krav til, at det skal være på hylderne.
Ja, præcis.
Og det jo ikke skal løse det samme problem nødvendigvis for alle dem, der skal på kurset individuelt. Og jeg tror, det er lidt der, vi nogle gange brænder nallerne, var jeg lige ved at sige. Altså, vi vil gerne prøve at løse den sådan holistiske, den generelle, den større problemstilling på tværs af folk.
Ja.
Men de sidder i hver deres kontekst. Så i virkeligheden er det måske sværere at definere et fælles forretningsmål. Men vi er i hvert fald optaget af, i vores virksomhed, om vores projekter er færdiggjort til tiden, for eksempel. Måler vi på det? Måske ikke. Men vi er også ret optaget af, om vores projekter rent faktisk bidrager til virksomhedens bundlinje, det er klart, eller innovationen, eller hvad det nu er, det skal løse det her. Problemet er jo bare, at det er rigtig svært at finde det data på tværs. Altså, det er rigtig svært. Og der har vi jo den her mentalitet, og det er jo fair nok, altså, og det, der er måske også blevet lidt mere pragmatisk. Jeg tror, at du fangede mig for en 3-4 år eller 5 år siden, så havde jeg nok været lidt mere spids på det, altså, at vi er nødt til at finde forretningskontekst, hvor vi skal løse et problem, og så designer vi kurset, eller hvad det nu skal være, læringsaktiviteten derefter, og de steder, hvor vi kan have påvirkning positivt, der sætter vi ind, baseret på den gruppe af mennesker, vi skal have med at gøre. Det er jo bare ikke muligt i corporate L&D. Det er det ikke, fordi der er en forventning til, at vi skal have et katalog af ting på hylderne, som skal bidrage positivt på tværs af en hel organisation. Det er umuligt at finde forretningskontekster på tværs af så stor en gruppe med sådan et krav. Det kan du simpelthen ikke. Udover det, så er du udsat for stakeholders, mm-hmm. som har nogle rigtig stærke holdninger til, hvordan kurser skal, eller uddannelse skal strikkes sammen. Jeg ved ikke, altså, da jeg var i Siemens i vindmøllebranchen førhen, der snakkede vi meget om, jamen, jeg går heller ikke hen og prøve at rådgive vores ingeniører på, at de her nye vinger, der skal laves på de her vindmøller, det skal så være bly den her gang, fordi det giver mening for mig. Altså, jeg synes det synes jeg, fordi jeg har jo... Men når det drejer sig om læring og træning, så har alle en holdning til det, og har en forudindtaget, okay, jeg ved godt, hvordan godt ser ud. Altså, jeg ved også, at det her skal med, og de skal vide det her, og der tror jeg bare ikke, der er den helt samme sådan, hvad kan man sige, tekniske respekt for det her område omkring, hvordan designer man egentlig god læring og træning, og hvad er processen for at komme derhen?
Og det her, Peter, der kunne jeg godt tænke mig, at vi så måske i virkeligheden lige tager et skridt videre, fordi du ser dig måske også i højere grad i den forstand mere som så en marketing-dude,
ja.
End en læringsudviklings-dude, som netop handler om at sige, okay, hvordan får vi så skabt den højst mulige relevans i forhold til det content, der så ligger til vores kunder, eller hvad kan man sige, kollegaer rundt omkring i forretningen. Det synes jeg er ret interessant at have. Er man i virkeligheden markedsføringsmand, før man er noget andet som digital læringskonsulent eller head of digital learning? Sig lige noget mere om, hvordan I arbejder med den her, kan man sige, marketingtilgang i forhold til at få udbredt jeres læring og udvikling.
Ja, og det kommer faktisk af en sådan modsat arrogance. Jeg tror også, at du fangede mig igen for 5-10 år siden. Nu er du blevet en gammel mand. Sådan mindre arrogant. Dengang havde jeg nok påstået noget andet, men skulle ikke lige prøve at finde ud af, om det indhold, content vi laver, også rent faktisk er det, der skaber forskellen, før vi bare intuitivt går ud fra, at vi har lavet den bedste løsning
yes.
til de mennesker, der skal tage det her træning og læring.
Yes.
Hvor starter vi så henne? Der findes jo rigtig meget content rundt omkring i verden. Hvor ved vi fra, at det her projektledelseskursus, der er udviklet hos en eller anden random venter et eller andet sted, ikke er bedre end det, vi rent faktisk har leveret eller lavet internt? Hvor ved vi det fra? Det gør vi ikke, fordi vi har ikke testet det. Altså, vi ved det simpelthen ikke. Så ud fra den præmis, så er vi simpelthen nødt til at finde ud af, hvad for noget content vil passe bedst ind i hvilke kontekster. Og der er vi nødt til at eksperimentere.
Ja.
Og før vi kan komme dertil, hvor vi kan begynde at eksperimentere med forskellige kontekster og content osv., så er vi simpelthen nødt til at løse et andet problem. Og det er et engagement-problem, som jeg tror alle, der arbejder særligt i HR og L&D, har enormt store udfordringer med. Det her med at få folk til rent faktisk at gøre det, man gerne vil, skal gøre.
Yes.
Og i første omgang skal man jo have deres opmærksomhed. Det kræver det. Og så skal vi lige, tjekke præmissen igen. Folk har et arbejde, der fylder altså, deres...
Det er jo det, vi hører. Det er, at HR og L&D altid kommer ind irriterende ind for højre bang. Med ting og forstyrrer.
Ja.
Ikke?
Jo, og det kan der jo være noget godt i. Men der kan
jeg tror,
så også...
oplevelsen er ikke så positiv i første omgang.
Nej, det kan også føles sådan, tænker jeg. Og det, der så er, det er, folk har det der arbejde her, de skal på, og har måske ikke lige båndbredde til at sige, jamen, nå ja, det her træning eller læring, eller den her e-learning her, det skal jeg da lige bruge noget tid på nu. Og hvordan kan vi egentlig skabe den følelse af, at det netop ikke bliver den forstyrrelse, du nævner her? Hvordan kan vi skabe en følelse af, hov, det passede sgu da egentlig meget godt, det kunne jeg da godt lige bruge noget tid på, eller jeg lægger lige kalenderen, eller hey, det er faktisk noget for mig. Og måden, man gør det på, i min verden i hvert fald, det er ved at kigge på, hvordan har man gjort det andre steder, for eksempel når man skal sælge produkter ude på markedspladsen et eller andet sted. Og det, vi er så privilegeret med internt i en virksomhed, det er jo, at vi har data tilgængeligt på de mennesker, vi har ansat, og det skal vi selvfølgelig bruge varsomt. Altså, der er jo GDPR-lovgivning, og der er etik og alle mulige andre ting, og vi prøver virkelig at være så omhyggelige som muligt med ikke at altså udnytte det, eller vi giver folk rigtig mange gode informationer på rigtig mange gode måder, ikke den der skjulte paragraf længst nede i mailen, hvor de kan, men hvordan bruger vi egentlig det data, der findes internt. Og så har vi jo det fantastiske udgangspunkt, at vi gør det jo rent faktisk for at hjælpe folk. Så heldigvis er rigtig mange jo med på præmissen omkring, jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at I lige brugte de her ting, I ved om mig, eller jeg har givet jer det information her, til at skræddersy de rigtige tilbud til mig.
Ja.
Så der bruger vi simpelthen datapunkter primært faktisk lige nu på at spørge. Vi har spurgt folk, hvad for nogle skills de har, hvad for nogle de gerne vil udvikle. Jamen, så er det lige det datapunkt, vi bruger nu. Men vi har jo også information på, hvor folk arbejder hen i virksomheden, hvor lang tid de har arbejdet, der, hvilken aldersklasse de er. Og så der er rigtig mange datapunkter, hvor man kan gå ind og justere på i markedsføring. Ja. Og det har man jo gjort inden for markedsføring i 2 årtier, 3 årtier, måske længere. Altså segmentering er jo ikke nyt overhovedet. Vi har bare haft sådan en, alle skal have alt, politik på en eller anden måde, med den brede pensel. Og det virker ikke særlig godt. Folk bliver tabt. Og her er en platform med et kæmpe bibliotek. Ja, men jeg har spændt tid til at rende rundt i, vel? Og det er også brugerfladen. Jeg kan ikke, men nu søgeresultaterne passer ikke. Så det vi gør, det er, at vi bruger det data på folk til at sige, jamen, når vi nu har for eksempel et accelereret lederskabsprogram i Novo Nordisk, hvor vi gerne vil tage nogle talenter og accelerere dem. Og vi ved også godt, at vi, ligesom mange andre virksomheder, måske er lidt tynde på kvindelige ledere i toppositioner. Hvordan starter vi så deres progression, altså de her talenter, de her dygtige mennesker, vi gerne vil accelerere tidligt? Så sørger vi jo for, at de rigtige mennesker får det her tilbud. Så vi også kommer derhen, hvor målet er, nemlig at få flere kvindelige ledere på toppositioner i Novo Nordisk. Og det er et eksempel på, hvordan vi kunne sådan profilere en målgruppe og sige, vi ved, vi har det her træningsinitiativ, vi ved også gerne, hvor vi vil hen med det. Lad os tage de her, i stedet for at vi sender det ud til 15.000 mennesker og generer dem i deres inbox, jamen så sender vi det skræddersyet til de her 96 mennesker, som så får en mail, og nu kan vi lige sige, hej Frederik, vi ved, du er interesseret i den her skill, den her skill, den her skill. Vi ved også, du har rated dig selv en kende lavt, hvad hedder det, på dem. Vi ved gerne, du vil udvikle dig inden for det her område her. Her er de 3 kurser, eller her er det ene kursus, som har taget 50 andre til næste level på deres skill, eller hvad det nu kunne være. Det kunne også være et forretningsresultat, vi nævner der. Et eller andet, hvor vi, hvis man, du kan godt høre, jeg skal ikke formulere det her e-mails her, men altså, hvor vi prøver med relevans og kontekst for dig at sige, vi har sendt dig den her e-mail, fordi vi ved, der er en stor sandsynlighed for, at du er interesseret i det her. Og vi kan se på tallene, at engagement raten, og nu kommer jeg til at nævne nogle procentsatser, der er ingen, der bliver imponeret over, medmindre de ved, at Niels bruger markedsføring. men vi går fra engagement rates på omkring 1,5-1% måske, hvis vi bare havde sendt generiske e-mails ud, til omkring sådan 3-4% engagement i gennemsnit. Og så siger man, jamen 3-4%, ja, men det er altså også 3-4 gange så mange.
Ja, præcis. Ja,
og vi har faktisk på tværs af alle vores kampagner 5 til 6 gange så mere engagement på vores materiale, hvis vi gør det med de her targeted campaigns, som vi kalder det, frem for bare generisk materiale. Og hvis vi gør det endnu vildere, hvor vi lægger det i kontekst med deres forretningsresultater og siger, at vi ved faktisk, at dem, der har taget de her træninger her, har egentlig øget deres salg, for eksempel over de sidste 6 måneder, så er vi helt oppe på sådan 12-15% engagement rate på en e-mail, vi sender ud, der random rammer folk i deres inbox. De tænker, hvad er det?
Ja.
Det er vanvittige tal, når man taler ud fra et markedsføringsperspektiv.
Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det er også interessant jo, men det interessante er jo også videre at sige, hvordan ved I så, at det kursus, I har tilbudt, så skaber den effekt? Fordi et er, at de åbner mailen, klikker sig ind på kurset, og det får I nogle høje procentsatser på, fordi der er relativt mange, der så interagerer med de mails, de sender ud. Det, og jeg er med på, det er jo starten til det hele.
Ja.
Altså, hvis de aldrig åbner den mail, så når de aldrig til kurset. Det er helt med på. Men serverer I så det rigtige kursus?
Ja.
Og hvordan ved I, at det er det rigtige kursus? Fordi så kan det godt være, at de har åbnet den. Det kan også godt være, at de har gennemført det. Men det siger vel teknisk set ikke uendeligt meget om det, de har fået ud af det.
Nej, det gør det da absolut ikke. Og nu kommer der noget, der bliver lidt svært at sluge. Fordi
det kan vi godt lide.
Ja, jamen, det er godt. Fordi, og nu skal vi være helt ærlige. Jeg er fra det mørke Jylland, så det skal heller ikke love for meget. Og det vi kan, det er jo, at vi kan eksperimentere. Det vil sige, at vi kan være modige, lad mig sige det på den måde. Og det er vi ikke altid. Og det er der mange grunde til. Og der er noget med ressourcer også. Men vi kan være modige og sige, lad os prøve at placere nogle forskellige alternativer i konteksten. Så gruppe A får det her tilbud, gruppe B får det her tilbud, gruppe C får det her tilbud, og gruppe D, de får ingenting. Fordi vi skal have en kontrolgruppe at måle op imod.
Ja, ja.
Og så kigger vi så, og nu kommer det der er svært at sluge.
Okay.
Det tager tid, Frederik.
Det tager tid.
Jamen, det kan du ikke selv prøve. Det tager jo 2-3 år måske, inden du sådan rigtigt, fra du begynder at folk skal på kurset, folk skal, altså træningsaktiviteten, de skal det ene og det andet, de skal også lov at performe over tid. Måske går der 18 måneder, måske går der 24 måneder, inden du reelt kan se, hvad der rent faktisk har virket. Og så har du stadigvæk ret mange variabler i de der kontekster, ja, der, fordi ja, folk er jo bare... Altså, og sådan er det så. Altså, ja. Så må vi kunne lave det bedst mulige dataarbejde for at kunne måle effekten på den bedst mulige måde i forretningen.
Ja.
Med de variabler, der jo så spiller ind, ikke også? Men hvis du har nok data, hvis du gør det nok, og det er her, hvis du skalerer den her motor her, og du får nok data på, hvad folk har klikket på, hvad folk har completed, hvad folk har efterfølgende har performet i forretningen. Hvis du har nok, altså ja, i stedet for at have 4, der har gjort det på et kursus, så har du 500 på 3-4 forskellige alternativer, og du begynder at kigge på forretningsresultaterne over det, så begynder det at blive spændende.
Ja, helt klart.
Og det er der, hvor vi er i fuldstændig stadigvæk, selvom vi har været i gang i nogle år, i den spæde start på det her, hvor vi begynder at bygge op og sige, nu har vi praksis omkring det, så begynder at måle, hvad hedder det, perioden, og der kommer vi også til at lave nogle fejl, ikke? Altså over tid, og sige, okay, vi kan måle det rigtige her, og så videre. Når vi har gjort det nok, og kan begynde at skalere det, så er vi måske 5, 7, 10 år ude i fremtiden. Og så er spørgsmålet jo, om vi har tålmodigheden til det. Men hvis vi ikke havde startet rejsen, så ville vi jo bare skulle starte forfra på det tidspunkt. Så kan man jo så gå og håbe på, at der er noget kunstig intelligens eller et eller andet, der kan hjælpe en med at speede den proces op. Men ret meget af det her handler ikke om teknologi. Ret meget af det her, det handler om mindsets fra de L&D-folk, der skal producere tingene, der ligger forretningsmål på det, og også at man er modig, i HR-afdelinger til rent faktisk at tage et andet approach og vente på, altså simpelthen vente på, at man kommer derhen, hvor man kan sige noget klogt om den træning og læring, man skubber ud, rent faktisk har en effekt.
Peter, det er jo meget godt, han har sagt, at det tager tid, og det kan HR-folkene og L&D-folkene, det kan de så godt sige til sig selv, at det tager tid. Der er ligesom to udfordringer, der springer op, når du siger det.
Okay.
Det ene er, hvordan overbeviser man ledelse om det, at det her, det tager tid? Også fordi, hvis et læringsinitiativ tager et årti, så, hvis vi tænker 10 år tilbage og tænker, hvor var Novo Nordisk for 10 år siden, jamen, så var de jo et radikalt andet sted end for 10 år siden. Der kunne ske uanede mængder af udvikling og transformationer og retningsskift osv. i løbet af et årti. Så giver det så overhovedet mening at have de samme former for kurser, initiativer osv., som man søsatte for, lad os bare så sige, 5 år siden. Det er den ene ting. Så ledelsen giver det mening. Kan man få dem med? Fordi ledelser er notorisk ret kortsigtet, ikke? Og den anden ting, det er så, hvad hvis man ikke er en størrelse som Novo Nordisk, og dermed ikke har mulighed for at indsamle lige så meget data? Altså, du har måske kun 500 medarbejdere. Du har ikke engang bare mulighed for at teste noget af på 500. Hvad gør man så?
Ja.
Lad os starte med det først, med at overbevise ledelsen.
Men altså, hvis man har dygtige ledere, som jeg har, så behøver man ikke overbevise dem. Det er jo det helt tossede svar. Og hvis man så alligevel, og det skal man jo, skal tale sin sag, så drejer det sig jo om at lave... Altså, ja, der er en super dygtig professor, der hedder Ben Flyvbjerg, der har lavet den her bog omkring, hvordan man bryder projekter ned i mindre bidder, og så bliver mere succesfuld og kan overholde eller alt muligt andet. Og det handler om at lave små iterationer. Så når du laver din langsigtede strategi, så skal du hele tiden gøre tydeligt, jamen hver tredje måned, hver sjette måned, der vil vi gerne nå hertil. Og det skaber også værdi. Det er jo ikke sådan, at man skal vente 10 eller 15 år på, at noget rent faktisk skaber værdi. Fordi undervejs i den proces, hvor du samler dit data ind, og hvor du bruger markedsføring og alt muligt andet, så får du nogle kæmpe landevindinger internt. Fordi folk godt kan se meningen med det. Folk takker dig jo rent faktisk for ikke at modtage mails, der ikke har relevans for dem. Fedt. Det skaber noget, en rigtig god og sund proces. Ikke? Og så kan vi begynde at sige noget om engagement i vores læringsløsninger på det tidspunkt. Og de her datapunkter, vi indsamler, dem kan vi rent faktisk bruge allerede nu til at begynde at, altså i vores L&D-proces, når vi skal designe ting, til at prøve at kigge på, jamen, folk mellem 30 og 40, der er ansat i vores R&D, som er placeret i region APAC, de interagerer sådan her med vores læringsting. De har også det her feedback på vores læringsløsning og PT, deres sentimentscore og alle mulige andre ting, så sådan her ud. Så skulle vi prøve at se, at vi kunne designe og måle. Altså, det er en helt anden måde at arbejde med L&D på den korte bane.
Ja.
Så jeg synes faktisk ikke, det er noget problem at sige, jamen ja, effekt af træning, hvis vi skal gøre det solidt, det tager så lang tid, og det kræver de her iterationer, at vi kommer derhen, og det vil måske undervejs, at det gør de jo, prøv at høre, så går det lidt til højre, så går det lidt til venstre og sådan. Men sådan rent faktuelt, så kan vi kigge på, hvis vi laver noget, en slack-faktor på omkring 20-25% eller et eller andet i vores beregninger, jamen så kan vi se, at vi med stor sandsynlighed kan nå herhen om x antal år. Og de her iterationer, de her mål, har vi så på vejen.
Okay.
Og det skaber det her værdi. Hvis du gør det tydeligt nok, så tror du kan lykkes med om...
Og den tilgang holder vel så også, selvom man ikke har lige så meget data. Altså ja. Den anden ting, i forhold til at sige, hvis man så ikke har mulighed for at teste noget af på 30.000 mennesker, eller man ikke har mulighed for at sige netop at lave så specifikke targeteringer, som du taler om her, 30-40-årige inden for R&D i APEC-land. Hvis man kun har 200 at gøre med, og man er en L&D-person for eksempel, eller bare har 1.500, hvad så?
Jamen, jeg kan næsten ikke være i mig selv, fordi de muligheder, det skaber alene, er jo helt fantastiske. Altså det der med at skulle gabe over 55.000 mennesker, det er rimelig stressende. Altså, det er ret meget og ret mange på tværs af hele verden. Ikke? Altså, der er rimelig mange forskelligheder og kontekster, du skal tage hensyn til. Og derfor sidder vi faktisk ofte med mindre målgrupper inde i, altså hvad hedder det, hvor vi laver vores eksperimenter i grupper rundt omkring, med den størrelse, du nævner der. Så vil jeg bare lige udfordre det. Vi har de samme datapunkter, som man ville have, hvis man havde 200 eller 500 medarbejdere. Det er jo mennesker, hvor vi har datapunkter på. Så hvis problemet er, at du ikke indsamler nok data på dine folk, så skal du kigge lidt på dit analytics setup og sige, okay, kunne vi godt tænke os at få flere datapunkter, og hvordan kan vi gøre det på den rigtige og etisk korrekte måde, så vi får det data, vi skal bruge. Og du har jo forretningsdata. Hvis du ikke har forretningsdata, så skal du måske kigge lidt på dit BI-setup og kigge på, jamen, skulle vi tage og måle på nogle af de her ting? Og så vil jeg bare lige sige, en virksomhed med 200-500 medarbejdere, der tror jeg altså, det er lidt nemmere at komme igennem med nogle af de her ændringer lidt hurtigere, hvis du skal have indsamlet noget andet data, eller få en datalæg op at køre, hvor det rent faktisk findes, og du har adgang til det, og der er alignment på tværs og sådan noget. Det tror jeg faktisk er en lille smule mere enkelt nogle gange, end en stor virksomhed med lidt mere byråkrati måske kan rumme. Så at the end of the day, Frederik, jeg er et rimelig simpelt menneske. Det er et taller og nuller. Det er data. Det er ikke altså atomfysik. Der er en kolonne, der hedder alder, der er en kolonne, der hedder arbejdssted, der er en kolonne, der hedder tenure, hvor længe har du været i virksomheden, der er en alle mulige. Det er jo bare tal, numre, bogstaver, som bliver sat i orden, og som vi begynder at korrelere sammenhængen med. Hvis du har et tal her, har du så et nul herovre, har du et der, har du så et og et nul. Der er jo ikke forskel.
Der er ikke forskel. Jeg tror, at konteksten og hvor folk kommer fra, i forhold til L&D og i forhold til tilgang til det her, der tror jeg, der er et meget stor forskel. Og som vi også var inde på tidligere, det her med at sige, har man som virksomhed samlet set overhovedet ressourcerne til at netop afsætte mandskab til at sidde og måle på det, man sidder og laver?
Ja.
Det har man selvfølgelig hos Novo Nordisk.
Nej, det har man ikke. Det er ikke noget, vi som sådan gør. Og der kan du måske... det er faktisk et meget god pointe, fordi... Folk bliver lidt desillusionerede, når jeg taler med dem, og så sidder de og tænker, ej, så skal jeg bruge 4 til at sidde og crunche dataen, og jeg skal bruge 3 til at rapportere på det, og hvad så når der er rapporteret på det, hvordan agerer vi så, og så skal vi bruge... Vores setup er ikke luksuriøst og vanvittigt anderledes end andre steder. I mit team har jeg en, der laver dataarbejde, og jeg har en, der sidder med markedsføringskampagner ved siden af og håndterer vores globale læringsplatform på tværs af hele virksomheden. Og så er der mig. Men jeg synes, vi har et rigtig fornuftigt niveau, for at være helt ærlig. Altså, og jeg synes stadigvæk ikke, altså også når vi taler om data, når vi taler om innovation og de her ting, så vil vi gerne have, det går rigtig hurtigt. Men der er jo rigtig mange mennesker, der skal arbejde med de her ting her. Og er der noget, der tager tid, så er det altså omstilling i menneskers hjerner og sind og måder at arbejde på. Det skal man ikke gøre hurtigt, og det kan man nok heller ikke gøre hurtigt. Det ved også, der arbejder med læring, også, ikke? Vi ved godt, det tager tid med de her processer her, og det er jo sundt, at det tager tid. Og der er jo ikke noget værre end noget, der bare bliver banket ud med 100 km i timen, hvor man ikke kan nå at komme med på toget. Jeg er rigtig godt tilfreds med det ressource, hvad hedder det, niveau, vi har, og jeg synes ikke, det er luksuriøst i forhold til, hvad jeg sådan har for forventninger ind fra udenfra omkring, hvad vi kan og hvad vi vil i Novo Nordisk. Altså, jeg synes, vi har et fornuftigt niveau. Og vi accelererer med den fart, vi synes, vi skal gøre, som organisationen kan rumme og kapere i min verden. Vi kan altid gøre mere. Vi kan også gøre mindre. Men jeg tror, det er vigtigt, at tid og tålmodighed er en del af det her.
Peter, tusind tak for at tage os med ind i datamaskinrummet på L&D-arbejdet, HR, læringstræning og udviklingsarbejde. Det har været virkelig interessant og masser af spændende indsigter, synes jeg. Og i virkeligheden også måske også lidt ro til maverne derude i forhold til at sige, at, at ting tager tid, og at, at man ikke nødvendigvis skal piske sig selv hver dag om, at, at man skal kunne måle alt, og skal kunne lave effekt på alt. Men at, at tænke kortsigtet og langsigtet på den lange bane, om man så må sige, og, og have ro i maven, det er i virkeligheden den kloge tilgang til, til hele det her felt.
Det tænker jeg, du har fået sin ret i.
Var det sådan en okay opsummering?
Jeg synes, det var en super god opsummering rent faktisk. Det gav også lige mig ro i maven et øjeblik. Jamen, jeg synes jo, det skaber noget tryghed, noget sikkerhed og også noget ro til rent faktisk at udføre det arbejde, vi gerne vil. Vi ved jo, at når vi som mennesker arbejder med ro i maven og humør og har det godt, så performer vi også bedre, og det skal vi da også i ældre tid.
Der har været højt humør her, det synes jeg.
Dejligt.
Tak fordi du lavede med, Peter.
Tak.
Dette afsnit af Omstilling er bragt til dig af Virtue, digitalisering af viden.